Troula da Verba, terceira edición do evento literario que se vai celebrar o día 30 en Cabanas. Falamos cunha das organizadoras, Lúa Vila, para coñecer detalles desta actividade. Moi boas, Lúa.
Estou moi contenta de poder estar falando así aquí contigo.
Contanos en que vai consistir a Troula da Verba.
Pois mira, contoche, esta xa é a nosa terceira edición, xunto con Marcos Filgueiras, en colaboración tamén co Concello de Cabanas, pois vamos a facer que estou un poquinho
Non pasa
nerviosa.
Nada, Lúa.
Vamos a recoller, pois, diferentes disciplinas, como levamos facendo estes anos atrás, disciplinas artísticas, e unilas todas alrededor pois do nexo en común que é a palabra. E nada, este ano contamos con artistas como, por exemplo, dentro da poesía, Xoán Pedreira, Valeria Rodríguez, que é a gañadora do cuarto certame de poesía do Concello de Cabanas en categoría juvenil, con Blanca Trigo, Miguel Anxo, Ferran Bello e con Anxo Angueira.
E todos eles xunto.
Sí, logo temos tamén a narrativa con José Fonte, Lendas do Eume, deseño con Pepe Barro, música Isma Taboada e María Faltri, para finalizar un coloquio entrevista con José Fonte e Miguel Anxo, arredor da figura literaria de Ramiro Fonte. Todo isto o día 30 de xullo, ás 7 da tarde, no paseo da Madalena en Cabanas.
O aire libre, logo.
O aire libre, sí. Contaremos cunha carpa e un bar. Tamén.
Que duración tedes previsto que teña?
Pois, máis ou menos, contamos con 2 horas e media, máis ou menos, como os anos pasados. 2 horiñas.
Por experiencia de anteriores edicións, que tal responde o público?
Moi ben, a xente de verdad achégase ata alí, danos un montón de folgos, non solamente unha vez alí xa de cara pois, a realización de eventos, senón tamén durante pois os momentos previos, non? Cando estamos organizando e tal, a xente responde moi ben. Partilla, comparte, bueno, é increíble, de verdad. Estamos moi contentos.
¿Asistencia é libre ou hai que facer algún tipo de reserva?
Nada, é libre, de balde, completamente de balde.
E é doado xuntar tanto artista de disciplinas diferentes nun evento?
Pois, sí, é doado. A ver, é doado porque a verdade é que colaboran moi abertamente, sabes? O sea, implícanse moito. Entón, iso jova, é de loar. É algo, pois, que a nos facilítanos moito tamén o traballo. E sí, a verdade é que, bueno, nas primeiras edicións, igual, porque éramos un pouco emerxentes neste ámbito, ainda así, pois, igual foi un pouco máis complicado, pero agora, non sei, como que tamén, non sei, notase moito a súa participación e, non sei, a verdade é que doado, sí.
Repite algún de edicións anteriores.
Sí. Este ano temos a José Fonte, que o ano pasado, tristemente, pois non puido asistir porque, bueno, pois unha serie de infortunios en relación a viaxes e tal, pero este ano ven, ou seja, que estará para falarnos do seu libro, e Isma Taboada tamén, que o ano pasado pois tampouco puido asistir, pero este ano sí que contamos con él.
E hai un tema común do que falan ou...? Ou como organizades?
Bueno, sí, cada un fala da súa obra e do seu arte en concreto. Pero, bueno, neste caso, pois, temos un coloquio entrevista en donde, pois, dous artistas, como son José Fonte, bueno, escritor e divulgador, e tamén Miguel Anxo, que tamén, bueno, pois, vai a facer, pois, en conxunto, pois, un coloquio sobre Ramiro Fonte, os dous.
E coloquio entrevista decías a cargo de quen? O sea, quen
a cargo do meu compañeiro, Marcos Filgueiras, que vai ser o moderador neste ámbito. E eu pois estarei tamén alí pois apoiando e tamén pois guiando un pouco o tema da entrevista.
E dá moito chollo a organización.
Sí. Sí, pero bueno, entre nos entendemos moi ben, entón pois non temos problemas. Cando... traballo, porque tamén pois é algo que facemos no noso tempo libre. Uh-huh. Entón, pois, pois queras que non, pois tamén estamos invertindo tempo e ilusión, sobre todo.
Claro.
Moitas gañas, sí.
Pois Troula da Verba, 30 uh-huh. de xullo, aceitan cabanas, que vaya todo aquel que poida e teña interese, non? Pola...
Pois sí, estaría moi ben, estaríamos de verdad encantados de acoller pois a canta xente mellor, sabes? Porque, joda, a cultura, o sea, é algo tan amplo pois, que nos gusta tamén amosar pois o, todo o que os artistas teñen que ensinar.
O que o sea, teñen
damos
que...
tamén esa oportunidade.
Claro, o que teñen que dicir,
claro.
Non?
Exactamente, que teñen, además, veñen con moitísima forza, así que... Nada, non molo perdades, achegadevos todos e ali nos vemos.
Pois, Lúa, moitísimas grazas por estar esta mañá con nos en Radio Fene, que todos haya moi ben.
Grazas a ti, gratiñas.
Ata logo.
Chao.